สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New China Playbook Beyond Socialism and Capitalism เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของคียูจินนักเศรษฐศาสตร์ชาวจีนที่มองจีนจากทั้งมุมมองภายในและกรอบความคิดสากลหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับภาพจำแบบตะวันตกที่มักอธิบายจีนด้วยหมวดหมู่เดิมอย่างสังคมนิยมหรือทุนนิยมเพียงอย่างเดียวแล้วเสนอว่าระบบของจีนมีลักษณะเฉพาะที่ต้องอ่านจากกลไกจริงของรัฐตลาดผู้ประกอบการการเงินประชากรศาสตร์และนวัตกรรมหนังสือไม่ได้เป็นงานเชิงทฤษฎีล้วนใช้เหตุผลเชิงข้อมูลเพื่ออธิบายว่าจีนเติบโตได้อย่างไรอะไรทำให้รัฐจีนยังมีบทบาทสูงแต่เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันและเหตุใดการความเข้าใจจีนจึงสำคัญต่อธุรกิจนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่21ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจีนไม่ใช่แค่สังคมนิยมหรือคุณนิยมแต่เป็นระบบผสมที่ต้องอ่านจากกลไกจริงแกนกลางของหนังสืออยู่ที่การโต้แย้งว่าจีนไม่สามารถอธิบายด้วยป้ายกำกับทางอุดมการณ์แบบคุ้นเคยได้ครบถ้วนคียูจินเสนอให้มองจีนเป็นระบบที่รัฐมีบทบาทกำกับสูงขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้การแข่งขันผู้ประกอบการและการทดลองเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ทำให้คนภายนอกมองจีนด้วยกรอบเดียวตายตัวหนังสือชี้ว่าความสำเร็จของจีนไม่ได้มาจากการคัดลอกตะวันตกแต่เกิดจากการจัดสมดุลระหว่างการควบคุมและความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติการอ่านจีนแบบนี้ทำให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เดินตามสูตรเส้นตรงของเสรีนิยมตลาดหรือสังคมนิยมแบบรัฐรวมศูนย์หากเป็นการผสมผสานที่ปรับตามบริบทของจีนเองผู้อ่านจึงได้เครื่องมือทางความคิดใหม่ไม่ใช่แค่ข้อมูลเกี่ยวกับจีนแต่เป็นวิธีตีความว่ารัฐและตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรในระบบขนาดใหญ่ประเด็น2ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการคือหัวใจของการเติบโตแบบจีนประเด็นนี้ยังเชื่อมกับคำถามเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระยะยาวเพราะเมื่อรัฐมีบทบาทสูงขอบเขตของการเติบโตของธุรกิจย่อมขึ้นกับทิศทางนโยบายด้วยหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการประเมินจีนจากข่าวธุรกิจรายวันอย่างเดียวไม่พอต้องดูโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับตลาดว่าใครกำหนดกติกาใครรับความเสี่ยงและใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้บริหารนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการมองจีนอย่างเป็นระบบมากกว่ามองเพียงกรณีรายบริษัทหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่ว่าธุรกิจจีนเติบโตพยายามอธิบายกลไกเชิงสถาบันที่ทำให้การเติบโตนั้นเกิดขึ้นได้ประเด็น3นโยบายประชากรและผลของลูกคนเดียวต่อเศรษฐกิจและสังคมรุ่นใหม่หนังสือยังอธิบายว่าคนรุ่นใหม่ของจีนมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของประเทศเพราะพวกเขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากรุ่นก่อนทั้งในแง่การศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยีและความคาดหวังต่อชีวิตการทำงานประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ภาพจีนในอดีตแต่ขยายไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางสังคมที่กำลังกำหนดทิศทางเศรษฐกิจใหม่ความเข้าใจเรื่องประชากรในเล่มนี้จึงมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้เห็นว่าการเติบโตไม่ได้ขึ้นกับนโยบายอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่ขึ้นกับคุณภาพของแรงงานโครงสร้างครัวเรือนและการตัดสินใจระดับปัจเจกของคนจำนวนมหาศาลหนังสือทำให้เรื่องประชากรศาสตร์กลายเป็นกุญแจในการอ่านอนาคตของจีนประเด็น4นวัตกรรมแบบกระจายและเทคโนโลยีคือเครื่องยนต์ใหม่ของจีนประเด็นนี้มีนัยสำคัญต่อผู้อ่านที่สนใจการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนกับตะวันตกเพราะหนังสือเสนอภาพจีนในฐานะประเทศที่ไม่ได้รอให้ระบบเสรีอย่างเดียวผลักนวัตกรรมใช้การจัดการเชิงสถาบันเพื่อเร่งความสามารถด้านเทคโนโลยีความต่างๆนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจจีนทั่วไปที่มักเน้นการเติบโตมหาภาคอย่างเดียวจีนพยายามอธิบายว่าความสามารถในการแข่งขันของจีนในอนาคตจะขึ้นกับการแปลงฐานการผลิตขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลึกขึ้นผู้อ่านจึงได้รับทั้งภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ประเทศและภาพย่อยของกลไกที่ทำให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นจริงประเด็นสุดท้ายเหตุใดการเข้าใจจีนจึงจำเป็นต่อธุรกิจนโยบายความสัมพันธ์โลกสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือท่าทีที่พยายามลดอคติและเพิ่มความเข้าใจเชิงปฏิบัติแทนที่จะโจมตีหรือยกย่องจีนแบบสุดโต่งสื่อชวนให้ผู้อ่านมองจีนด้วยความซับซ้อนที่เหมาะสมกับขนาดและอิทธิพลของประเทศถ้าต้องตัดสินใจเรื่องตลาดจีนความเสี่ยงเชิงนโยบายหรือทิศทางการแข่งขันระดับโลกการมีกรอบคิดที่แม่นยำย่อมสำคัญมากกว่าอารมณ์หรือภาพจำหนัง ังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และการตัดสินใจจริงๆเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกไม่ได้อยู่ในรูปชนะหรือแพ้แบบง่ายๆแต่เป็นการปรับตัวร่วมกันของระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งโดยสรุป The New China Playbook เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจจีนในระดับที่ลึกกว่าข่าวรายวันหรือคำอธิบายแบบเหมารวมโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารธุรกิจนักลงทุนเพราะผู้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นกลไกที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของจีนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนผลของโครงสร้างประชากรแล้วเชื่อไม่เห็นผลกระทบต่อโลกภายนอกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจุดแข็งคือภาษาที่ชัดมุมมองที่สมดุลและการใช้กรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความซับซ้อนโดยไม่หลงไปกับภาพจำเดิมหากต้องการหนังสือที่ช่วยอ่านจีนแบบมีบริบทมีโครงสร้างและใช้ได้จริงในการคิดเชิงนโยบายหรือธุรกิจเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุนเคยูจินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่